sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Grand Katanga, Pepepai Binso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpo kwa elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka na biso, sangwa moki ilo, basangwa na biso na lokote na Lingala, eye epesa milibino uto Washington DC. Patuma kalala, bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sangwa moki ilo epesa Melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango to Melibino mokolo mwalelo. Mutinda miya mokonja ekolo Congo Démocratique ntoma ya Kenya mpe mutali selongi ya MONUSCO bazali na ituka ya Ituri pona kokutana na basimba minduki.
Eloko toko senga na ba groupes armés pona siko ba saisir opportunité wana opportunité epesami na bango oke ba konzi ba yota na bango awa na bune ba saisir opportunité wana po basola.
Na ingumba Goma na province ya Nord Kivu balakisi bakelasi ya nse yabite ya leta baboyi kutangisa kinombula matadi akubongisa lifutali ya bango.
Bala kisibalo wike bazana kapasite ya kusove anete paske mapasi eleki bamonike gouvernement esali eloko te.
Na ingumba Bandundu bopesi mangwele ma COVID-19 bobandaki wuto mposo moleki.
Na radio bandai tilelo na film na biso Bandundu toza deja na 175 cas sur les 175 cas wana toza na un total ya 15 décès.
Tokosukisa bongo masomo biso mokolo mwa lelo na manaka biso na ya na Bozindo epai wapi Edi Isango akoyamba pona biso Didier Boudimbu wazali bongo ministre congolais ya hydrocarbure bakosolola masolo ya maimatali bomati talompe bozangi carburant ya ba avion. Tala masolo kitoko tobombeli bino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwango nga moke kasifika tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Burundi Evariste Ndayishimiye ba kozala na mazolo na buyukani na engumba mokonzi ya Burundi. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique esengeli ya salamu bembo lelo na Burundi. Ekolo Congo Démocratique na Burundi ba bongisaka kosala nzela enguduka kati na bikulu bye mibale. Ezali na maimatali buyukani ya kosangisa bikulu bya ituka lokola banso bazali pe na CEA isangali ya bikulu bya Afrika ya Est. Kulika ba sivili zumi na moko ba kufi na maboko ya basimba minduki ba fundami kuzala baili ngomba Zaire na mbuka Ndungwe na teritori ya Djugu na Ituri esakuli barometre sekurite ya Kivu. Mabungi simaye malandilaka Bukingi na mole ya Ekolo Congo Démocratique lubi bubumi buango busalamaki lubi Zaire ezali moko na ngomba ya basimba minduki mabundaka na Ituri elubaka ibate la kaba ema pe bundaka mingindi na balindu bakodeko utu mokolo mwayinga kulika bato tukumi bale na minei basi babu mamaki na maboko mabasimba minduki na Ituri. Zokande bokutani boko bosalamaki lobiloleki na bunya kati na balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki ya Ituri ntuma ya Kenya mutindami mokonzi ya mboka President Felix Tshisekedi na bali MONUSCO bokutani bwango botali mingi bokubi ya masolo mabandaki na Nairobi ngumba mokonzi ya Kenya pona Kenya na moni ya Ekolo Congo Démocratique bayi mangomba ya basimi nduki maike baye bazalaki te na bokutani ya Nairobi nde bazalaki na liyangani ya lobi baye bazalaki na Nairobi ba pesi ndingiza na bangu pona bokutani ya mibale ya solo maye kasi basingi na mbula matari kokukisa bosenga na bango. Boko na mangomba ya Ituri ya Litumba lokola Kodeko Zaire pe misusu badala kite na Nairobi badali pete na masolo mazali kosalema sika. Tumba bizongi laki lobi loleki kati na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na batomboki ya ba M23 lobby mulobeli ya ba FRDC colonel Guillaume Njike asakola ki ete mampinga maikolo Kongo Demokratike mazungili na maboko makambo manso sima na ba M23 kubanda bitumba pe kubuka botel misi bitumba basakola ki bango moko M23 na ngambo na yango ipamilaki yambo ba FRDC kusangana na basimba minduki yamboka pe batumbuki ya bikolo ya bapaya pona kubundisa yango pona colonel Guillaume Njike M23 esi e lakaki na ba réseaux sociaux kubandi la bitumba pe esali yango. Docteur Denise Mukwege oyo azwa mbano ya Kimia ya Noël azali na mobembo na Washington awa na États-Unis uto libandela ya mposo akutanaki na mokonzi ya États-Unis Joe Biden pe na mulunga niwaye azali na bolakisi bwa film Empire ya Silence ya Thierry Michel Mikolomier. Docteur Mukwege a tiama na film eye ilobilaka mpasi pe monyokuli ya bana ba ekolo Kongo Demokratike na bitumba pe matata na mwenye mboka yende abungisaka na lipaso basi mingi baye babebi sama na kuzwama na makasi. Docteur Mukwege azali kolobela bozwami ya basi na makasi bosali la makal bo e bundeli na boko. Assemblée nationale ya ekolo Kongo Demokratike ezalaki na bokutani lelo na tine ya kotala lisusu mobeko mwa kopesa nzela na bokobi ya etat de siège nzoka nde congrès to bokutani ya suku mibale ya parlement ekobengisami o mokolo mwa yambo mpona kopona zuzi moko ya maimatali cour constitutionnelle.
Merci mingi Edi Isango. Bakili nubeko bandimaki na botangi ya yambo lelo mobeko moye mozali kopusa etat de siège na bituka ya Ituri mpe Nord Kivu. Bakili nubeko nkama misato na zomi na motoba tope 326 bandimi yango. Zomi baboyaki yango mpe moko alobi eloko te. Bondimi boye bosalemi ata deba moko te. Bobakisi mikoloniye moko banda lelo mokolo mwa le 20 mai. Bozali kolanda sangwa moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Motindami mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike ntoma ya Kenya, motindami ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike ntoma ya Kenya na oyo ya MONUSCO bazali na ituka ya Ituri pona kokutana na basimba minduki baye bazalaki te na masolo ya Nairobi pona kopesa makanisi mabango na engumba mokonzi ya Kenya epai wapi ebele na basimba minduki pe batomboki ba SRDC bakutanaki na bayimbula matali na sanza moliki tola na bolai uto Bunia na Christina Bedito.
Mwana mboka Serge Kabe ya Chibangu, motinda ya mokozi ya ekolo Kongo Demokratike, na toma ya Kenya pe, balakisi bilongi ba MONUSCO, bakomi na Bunya, sima ya nzanga ya lobi loleki, pona kokutana na basimba manduki, bae bakende kite na bobengi sami ya mokozi ya ekolo Kongo Demokratike, likse Chisekedi, sanze leki na Nairobi, kuna masolo mabeta maki, na lisalisi ya moninga wa ye ya Kenya, Uhuru Kenyatta. So mazali kosale mabongo pona boluki kimia na este ya RDC maloba ya Serge Kabea.
Si nous sommes ici c'est en fait
ce qui tozali awa ezali kokobisa masolo ya Nairobi 1 kosenga na basimba manduki batita bitumba bazongisa manduki na condition mokote pe bakotana babongisi ya pele de RCS babongisi oyo ekosunga bango bazonga na civil nazali awa te pona kobondela bango kasi po kolekisa liye bisigoyo president Felix pe nazala sir kebakoyoka yango
liboso ya bapanzi sango toma ya Kenya George Masafu atatoli ete ekolo Kongo Demokratike ezali moko ya bikolo binene pe ezali na bayimboka ebele. George Masafu
dozali kosunga president Felix Tshisekedi pona kozongisa kimia na Ituri pe na este ya ekolo Kongo Demokratike pona yango monde, Kenya yeyi awa, kola kisabonde kona tango ya masulo, kati ya basomba mizu, bayi société civile, nambula matari, esengeli masu, maleka kati ya bondeko. Biso, tozalipe bandeko, toko sunga na kino kimea ezonga, omu nyele ya Kongo, isengo, ikozala soki ba Kongole, babwa kimanduki, pe, koyambana, maboko na maboko. RDC, ezali moko ya bikolo minene ya SDR.
Thank you very much.
G5A, Lingomba, Lisangisi, Kabila, Alour, Hema, Nyali, Mambisa, Ndo, Kebo, Peba, Misusu, Baeba, Kufisi, Mabota, Mabango, Nabitumba, Yabasimba, Manduki, Nabatomboki, Na Etuka, Ituri, Esepeli, Na Bokobisi, Masolo, Ya Nairobi, Na Ituri, Motali, Selongi, Nabango, Asengi, Nabasimba, Manduki, Batika, Bitumba, Po, Batumingi, Na Ituri, Basili, Kokufa, Na Mobulu, Yango, Toyo, Kamolobeli, G5A, Maître Christian Uteki.
Nabisa majeur zake kimya ekota na mboka mingi mingi makambo ya kubomana esila même si osisangwe kuzwa ndelande ngini mekona biso soki makoki ya kuboma bato esila na mboka wana opisa mboka kimya epi circulation développement pe aitu de kuzala mais eloko toko senga na ba groupe armé pona siko ba saisir opportunité wana opportunité epesoni na bango poke ba konzi ba yoka na bango ka awa na bune ba saisir opportunité wana po basola parce que a defaut soko wazwi chance ya konsola wako zona te baba ke to uta bako sala redi par la force de la loi le besoin na kunuko communauté ça vient parce que déjà ma koki on va goûter en au bako tika mantu kite bako munja bango ko ba redi bango silence et pas on ande to chenga na bango bako nja me non c'est pas saisir opportunité au gouvernement pc bango ba solo la et puis batika déjà do bo sala na mboka sito kumuma ba to to ba membre communauté na biso batika ngo
na masanga zomi na mwambe ma basimba manduki na ekolo Congo démocratique bobele moko FFPI force de résistance patriotique de l'Ituri, Bangonde Bakende Kina Nairobi, Codeco, coopérative pour le développement du Congo, FPIC, Front patriotique et intégrationniste du Congo, Zaire Namisusu Bakende Kite, Bounia, République démocratique du Congo, Christine Abedito, Ponalo Laka et Amérique.
Nengumba Goma, la province ya Nord Kivu, Balakisi Bakela, Siyansé, habité le Alita, Babo ikotangisa kino mbula matari akobongisa lifutali ya bango. Eko kisisi kamposo mibale uto batiki kotangisa. Babo ti nangamu na bango balaki kutinda bana na bango na bisika ya musala bakonzi soki kelasi ezongite. Tulandabulai na Fiston Isemwami.
Priska Luanda Kamala, mopesi toli ya moyangi letuka Norkivu na mematali kelasi, akutana kina bala kisi abitelo ya bana, olisanga ya bango SINIP, Syndicat National des Enseignants des Écoles Publiques. Sophie Mukadi, molobeli na bango, alobiete, mukoloba kozwa eyano ya malamu na bosenga na bango, ya kubungisa lifuta na bango, nde bakozongi la kotangisa bana. Tuka, Sophie Mukadi.
Na ero yoto utikumona na mama Priska, conseiller wa education, tomoni si que non pas problème na biso ezana na solution te et il faut appeler ta biso orientation to sala nini to lobanini pe ba bakaba balakisi et pour que ba reprendre nzela ya kelasi mais amonisi bango que non ezan impossible ko pe ta biso solution intermédiaire il faut ye moko atinda ba doléance na kishasa pour que gouvernement ye moko apesa ba solution lobake to zana Grève est continuée. Balakisi balovike bazana capacité à sauver en été. Parce que ma passe est le qui. Bamonike gouvernement est sali et l'autre côté. Mais gouvernement est ici vraiment indifférent. Ce qui balingi année scolaire est à la sauver, il faut baye bisaba parent basala quelque chose pour encourager Balakisi.
Julien Kasilamu, team leader. Tompe, Mokambi, y a été une société civile, force vive, y a tout qu'un or qui vous. Na maimatali zebito recherche scientifique alobiete akutanaki na baboti baike nantina ya boibi ya bana bango mpe bampesi na mbula matari mikolomi bale mpwete ebongisa likambulie pambate baokene kotika bana na bisika ya musala ya bakondi po batangisa bango toka Julien Kasilamu
eloko epesi penza mawa na mitema bapara yango bapara bayaki komona biso kaka mikolonyo so bagreve na bagreve depuis katito ebandaki me eloko pe epesi
bango mawa mususu bazotala ba autorité o baza chargé na éducation na niveau à province batikali kakinya par rapport à situation nyangwana balombi na bango kaka batie autorité provinciale o baza chargé na éducation au niveau à Nord Kivu 1 batie na défi ba MCA ba PC 48 heures à résoudre problème oyo sinon lundi ba parent o baza na bana na bango ndako bakotika bango na ndako te bakondimate po tango ba enseigner baza na grève bana ya ba to baza na mbongo na ba école privée bazo continuer na cours yangwana bakomema bana na bango e pai ya ba autorité o baza chargé na éducation na niveau à province bango batangisa bana na bango po bazo linga koluka solution te po to zotala na ba province mususu tango ba enseigner ba lingi ba sala grève ba autorité provinciale bazo benga bango to ebite so bazo ebisa bango nini me bazo banda na cours
Simon Basivi Moboti ya bana banei bai bazali kotanga lobiete alembi na mabongisi makilasi ofele alobi soki mbula matari kokite eloba mpote bango moko bafuta mbongo loko lezalaki kala pote bana batangisa malolenge longo bani tozoki maloba ma Simon Basivi
vraiment nga gratité wana omwa tesila po bakala tozaki ofute la bana biso moko minerval me va promettre biso makambo ya gratuité ti lelo tomona ngote banseigna bo greve mie voto toti kalaka na systeme wana kala tosenga ngote bango nde ba pesa biso gratuité wana me tomona ngote
na ngambo ya bakonzi Delphin Kanupungu Pero mokambi ya province éducationnelle Nord Kivu 1 aboye kopesa biso maloba kasi akomi na liyebisi na poko ya lelo ete asengi na balakisi banso bazongela musala na bango soki te bakopesa ma etumbu tosimba ete poso misatu mikoki wuta balakisi ya bitelo ya bana baboya kotangisa wuta engumba goma Fiston Isimwami mpona lolaka l'Amerika
na engumba bandundu na province ya Kwilu bopesi mangwele ma COVID-19 bobandaki wuto mposo moliki Désiré Tankui azalaki esika yango tolanda sango na yango
Pona vaccin ya COVID-19 eza malamu makasi parce que vaccin ya COVID-19 eza kobate la biso contre maladie ya coronavirus eza kobate la biso makasi ngakutu nazwaki deja vaccin nanga po na mibate la contre maladie ya coronavirus yango nazosenga na population nyonso ya Bandundu ville bakende na basite oyo ezali prévu pona kozwa vaccin ya COVID-19 bakende kozwa vaccin na bango pote bami bate la contre maladie ya coronavirus
bato mingi bazali kobanga bazali koyimayima balobi vaccin oyo ezali koboma bazu basi bakobota te pe bona bongo olobi nini na ba oyo bazali na makanisi andenge boye
bato mingi baza koloba ke coronavirus vaccin na yango soki jui yango plus tard eko bendela yo ba maladi mbilinga mbilinga ba maladi ebele me pona nga na lobi eza bongo te eza lokuta bokende kozwa vaccin na bino po bomi batela contre maladi ya coronavirus
Docteur Fabrice Mweni tolingi toyeba soki ya solo mangwele oyo ezali koboma bato pe tina ya kozwa mangwele oyo ezali nini
Kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezobatela yo ezobatela pe bandeko mususu po basala maladie te kolanda bilobela te oyo bato mususu bazoloba ke vaccination wana soki ozwi yango kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baoloba ke kobota te eza lokuta nga carte na nga yango banda nazwa esalanga eloko moko te
Est-ce que motango ya basite ya vaccination ekoki penza po bato nyonso bazwa mangwele
Bon ngana uti mbanzalute na ina bagata awa vaccin na ngana zoke ngo na bagata me awa na bandunu na yebite basite ngo eza wapi me pona biso kuna basite eza kamisa tunamba ngumi na bagata pe na manzasai soki bako hayi kosala ke ekomba tina ba centre mike mike de façon ke batu ebele bazwa vaccin po objectif eza la atteindre objectif eza ko atteindre au moins 10% population me ndenge nini muta uta musika aya kapona vaccination eza pasi
na zone de santé ya bandundu tozali ko solola na munganga mokonzi
nana za docteur Beder Mulumba médecin chef de zone ya santé ya bandundu na radio bandai bandai ti lelo na ville na bisoba ndundu toza deja na 175 cas sur les 175 cas wana toza na un total ya 15 décès donc batu 15 nde bakufi.
Na campagne oyo bato boni bazi mangwele.
Bato baza ko se faire vacciner po banda to banda ki ma kambu ya mangwele to banda ki amo liboso avant pour to campagne. To banda ki to benga mo vaccination de routine. Ou toujours qui batou environ 600 au basse vaccin qui na katia campagne a biso touzalina 2316 personnes ou basse vacciné les sous.
To singili toye baete awana bandundu basit misato e bongisami pona gozoa vaccin ya COVID-19. Site ya Bomoto na commune ya Basoko, site ya Luani na commune ya Disasi, pe site ya hôpital général de référence na commune ya Mayoyo. Désiré Tankoui, Lolaka la Amérique.
Lelo toza li bongo mokolo mwa mitano tompe vendredi. Ezali mokolo mwoye toranda kamana kama biso na kombo ya Bozindo. Lelo Edi Isango ayambi pona biso ministre ya hidrocarbure ya ekolo Kongo Demokratik Didier Boudimbu. Asolo ina ima solo ma imatali bobungi ya carburant ya ba avion na ekolo Kongo Demokratik. Toranda bango.
Na linaka na biso na Bozindo tuyambi lelo ministre ya mambi matali petrol tope hidrocarbure tuyambi bongo ministre Didier Boudimbu mbote ministre Didier Boudimbu
mbote ndeko
oui monsieur le ministre tuyambi yo pe tuna kotuna po sikoyo mwa makambuzeli na Kinshasa balobi kerosene tope petrololo oyo etiamaka na mpepo ezali kumona na te yango mibembo mingi ya mpepo ezali kosala mate pe bosingi na ba kompanyi ya mpepo kokitisa motango ya mibembo na bango basalaka na mposo tope na sanza likambo yango penza eza ndenge nyonso kokolimbola biso.
Na likambo yango eza na niveau international bamboka nyonso ya mokili toyebi ke Russie na Ukraine epesaka 30% donc 8 divisé par 3 de 33,3 30% ya produit mondial lokola bazana bitumba lokola baekolo ya Russie plutôt ya États-Unis ya Occident ba bloqué bango na Swift biso tosombaka un peu partout bosomba Swift exacte rouble pe toza na ngote donc ezake ma chez côté moi mobulu la même côté mobulu ezaka ka Congo republicain ba Nigeria ba grand producteur de pétrole ba côté ba difficulté Sénégal et Blotos de Koutou, Kozanga Kablon, moi pendant 10 jours, Bisso Tobundani, Tozangite, mais toujours rationalisé. Rationalisé et Tsengenene. Bouyo Moutoundeko, Oebike, chaque semaine, je vois le mot de la Bumbashi. Olez à la Bongo, Tuebisi Kongo CA, Tuebisi Kongo Airways, Bombe Mango Subongo, Tebo Tata, 2 vols par semaine. Maintenant, le problème est que la communication peut-être est emboulée à la Mouté, Bande Koutou, Bassombi, Babia, avion, Akouman, aéroport, vol les annuler, et toujours comprendre la Kanda Nabango. Mais Bisso l'est ta gouvernement tout ça ligne pour produire zali le temps bateau et zoya pour écouter pour remplir en haut toko kite kokende keto rampto to pesa ka ndenge to mesa ko pesa to division par 2 par 3 mais pour vol ezanga te so muto bi vol ezangi aza muto lokuta mais to rationaliser so ki vol ami bali na jour e komi moko so za 7 na semaine e komi mi bali misato le temps semaine prochaine mardi mercredi pour nga muko na mboka angola na moment to so la pour na ko rêver makambo ana nyo so zonga na ona normal eza situation mo e bitu mboka nyo so to kati nga mboka ngo Brazzaville ba na même problème. Donc je pense que toujours bunda na zé na ndenge sengeli yango esenga cohésion nationale pour bisin stoko wa bunda bituma moti na suka.
Tolo bati oza na Angola po na koluka koyuka na Angola epesa petrololo po ezaka kerosene na ba nyonso ebimaka na petrole wana lokola ba carburant na ba misusu.
Toza na Angola toujours bunda na parce que oba dengi essence eza na problème te. Ata toke na ngo toza na problème essence te. Oto na ngo mwa likambo moke biso moti ma Afrika mo bima po atoza na mbongo ko tombe ko mi pati ezaki kerosene na gasoil me po na ko ba population na biso po na ko ba tra mboka eloto saki to che gasoil ase po na ke Transco azanga ko sala mouvementer Transco azanga po ma gasoil te et puis na rationalisation de to che na station motu po so ma plus de 20 litres ya gasoil ba ko pesa te ba ko pesa 10-15 po na te ke motu yo so mi sa litria se mit des abusivis pour que ce soit en DNN pour rationaliser les temps d'ici mercredi jeudi nous faisons à la normale.
Bokosomba kaka na Angola tope bokuluka biyano misusu olobi pona kosomba na
bato ya minene monsieur Seoud Angela uchi Orlando monsieur Luzuti Lomi na Rwanda to za poso ki to bimisa lobby samedi et roko makilesa dimanche lundi po za kana tango ko mana matadi na angu wango fo ba coach ba pipe fo ba pomper c'est cause un peu 3 4 jours za plutôt gagner temps parce que ba bato ko ma entre le 23 na le 30 comme il est 30 les temps boti indicateur ko ma ba le 7 le 8 juin donc to za na problème makasi yango awo za na babenga nini tout ce que c'est moko il y a urgence d'abord pour notre régler en gros fallait ça ma depuis mais bazan ba non mais na bango le toujours l'an de l'administration tout là déjà ça fait plus d'une semaine mais tu es qui toujours long en dans les 2-3 jours
wana ndengo utolo beza urgence tope ya no ya lombango kasi toloba na moyen terme pe na long terme toloba kota la musika e kosala mandenge ni lobby Russie sengi bino bo futa kana ruble bino boza na ba ruble te e ya no nini boza na ngopo na long terme
à long terme tu aussi qu'on en fait nous lancer ba paix d'offre au mois de juillet ba paix d'offre là qui permet ba opérateur ba ya comme ko produire pétrole bisou na ko produire wana to sa ba raffinerie pour tout comment pour raffiner produit au bisou to sa là on est dans à long terme ba solution je à d'ici mois de juillet après à long terme total la structure de prix pourquoi tout est carburant jet donc qui en fait, en long terme, la solution est belle, mais je préfère que le gouvernement, à travers mes porte-parole, nous a communiqué officiellement.
Kasi, Toloba, l'ICAMBO Italie, au vieux structure, il y a prix, sans aile qui, tout le monde qui a eu, nous avons eu un solo, mingi, na, bah, il y a ça, comme l'ICAMBO, il y a un pétrole.
Donc, le gouvernement a communiqué pour la partie Ticali, pour le ministère de l'économie et de la finance. Et tel même la primature, toujours sur le là, merci madame, pour la communication au gouvernement.
Cassiolobi, problème, il y a été pour l'essence, le pétrole, mais la kérosène, le gazoil, mais tout le monde, tout le monde, information le monde, tout 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 le monde, station essence, bazana carburant té bazana essence té
oui ça mine à Kisangani les questions sécuritaires parce que dans ravitaillé ou t'as na Ouganda na Soudan na maji ba côté on ba frontière on a loco la bandeko ba tomboki ba zosa biso des ordres ba kangi bandela moi ba camion citerne et katisa et attendé mon problème toi na ngwa sécuritaire ça n'a rien à voir avec le ravitaillement pour le travail du ministère des Okambo.
Bat musu bazu lo ba palliatif tope ba biyano ya lolenge musu se koi kope sama na bamboka misu pe baza koluka ba musu bazo kendo sala carburant na lokola biloko lokola masango lokola na bongo na Congo ba lobaka pe kutu tuzana petrol na Congo no.
Deko, na otso lo baki ba pe d'offre to lancer yango na mois de juillet pour na ko parler nango ndet ba solution na nyo sezo landa les amassangu za hydrogène nyon soto travers sur yango na ministère ressources comment on appelle ça la recherche scientifique na ministère environnement tout travail du soignant sont des cours
Congo pour Italie le pétrole est à la Congo balobaka monsieur c'est monana lokola na bakabinda balobaka pe monsieur ezali lokola na bakotia ba Ituri na ba Maindombe na ba Kasai soki batali bakozo pétrole mbula matali kanisite ko meka ko kende musika pe ko banda ko salela yango
Mula matadi azana mideko oyo erejisaka sektor ya etoka kwa netengi pona ko pesa toko sa fo pesa ba pedo nde mula matadi azali ki ba pedo fo etana fo ko repete ndeko ozo pozenga makambo na china pesa ke yano na mois de juillet tout ça va appel d'offre eux pour permettre que tout octroyé pour permettre mon tour aux à quoi que ça mon salaire pour le recombiner ça na ba ressources le lobby na ba Tanganyika na ba Équateur na Bandundu na même na frontière qui sera dans ba ressources à Ebélé
tout le bapo na bateau bazola ndabiso ba mituna kabla ba toza na pétrole na Kabinda et kaka musika ti Angola izo kaka pétrole wana bango bakuma na Congo Brazza mebiso ya biso on dirait tout ça qu'on a coûté la pétrole tena non on a RDC on dirait que ça a tout ça qu'on a coûté côté wana
de côté le bien mois de juillet tout c'est ma appel d'offre n'engue ni beko singibiso participer nango Oui, bah, qu'on édifie la population.
Voilà, et là, qui, tu es un peu comme le ministre Didier Boudimbo, il y a des hydrocarbures pour nous faire des choses, oyo ezali na mokili mobimba me mingi pe na ikolo Congo démocratique na mai matali pétrole pe carburant pe kérosène to pisi matondo po apesi biso biyano esika ezali na Angola pona koluka kosili sali kambo ya kokoso oyo matondo mingi monsieur le ministre Didier Boudimbo.
Merci beaucoup.
Ezala Kibongo, Didier Boudimbu, ministre ya hydrocarbures, ya écolo Congo démocratique du écolo Congo démocratique Ezala Kibongo, na elobeli ya Edi Isango Masolo Maende, sukisi Masolo Maeto bombela kibino omokolo mwa lelo bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bo bosana te soki bozali na Facebook ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ezala Kibongo soki tokomela kibino lelo ezala Kibongo na lisasi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak bazala Kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tukutana na bino mokolo mwa lundi na 18h ya Kinshasa Pe Brazzaville. Botika la malamu, weekend elamu la binobas.